One of the choices moments.
Isan'ny fotoana tena mamy indrindreo amin'ny fiainan'ireny rehefa mandray ny zanany vavy kely teraka eo an-tsandrina izy ary mahatsapa fa io dia fanahy madio vo avy any amin'ny ray any an-danitra. Mampatsiahatsika izany fa isika dia zanaka vavy ny raintsika any an-danitra ary raha vo avy niala teo anatrehany ny zazakely iray dia tonga eto an-tany madio ary vonina ny anatra sy voatra. Tamin'ny tenako lavitry ny fianakaviana satria ny anatra tany amin'ny oniversite dia nandray taratasy avy tany amin'ireny koa tamin'ny fetiny ireny ary izao ny zavatra ny soratany. Ity fetiny ireny ity dia miavaka tokoa satria tsapako ankehitriny fa efa reninao nandritra ny 20 taona izay ary tena voninahitra lehibe izany ho ay. Tsapanay fa tena manan-danja tokoa ianao anay. Natsoina hoe Maria ianao, tianay ianao mba hijanonao madio sy ho tsara fanahy tahaka ny anaranao. Ny nitohanao izay mitovy anarana taminao dia tena tianao tokoa ary nanjaitra akanjo kely mahafatifaty vita zaitra tanana ho anaovanao amin'ny fitsofan-drano. Mba hahafahanao mahazo anarana amin'ny fivoriany fanasany tompo voalohany aorehan'ny fotinao aty an-trano. Mbola kely bilitika ianao tamin'izany. Raha namaky izany taratasy izany aho dia tsapako fa ny fanantenana lehibe indrindra nananandreniko dia nijanonako madio sy feno fahamasina toetra. Ny fahamasina toetra dia fomba fisainana sy fiainana miorina amin'ny fitsipika ara-moraly ambony. Fantatry ny reniko fa ho sarotra amin'ny fiainana ary ho sarotra amin'ny fijanonako maso toetra ary tiany aho raha nanany fitahiny filazantsara mba hitarika sy anampy ahy hiatrika izany fanampy izany. Ianareo kory zatovyvavy malalako dia efa nanatanteraka safidy tsara maro. Ankehitriny ianareo dia tsy maintsy mametraka ny fomba feno fahamasina toetra izay hiazona anareo amin'ity lalany ity. Ka tsao ireo izay ohatra ho an'ny mpino izay afaka ny hoeo anilanareo anoana sy anampanareo hijanona ho maso toetra. Fa nahoana ny zava-dehibe toy izany ary ny fahamasina toetra tsy eo amin'ny ray aman-drentsika eto tany ihany fa ho an'ny raintsika any an-danitra koa. Ny fahamasina toetra dia mitondra fiadanana, heritsaina ary hasambarana eo amin'ny fiainana. Fantatry ny raintsika any an-danitra fa hiatrika safidy sy fanamby isika ary ny fahamasina toetra no hanomana antsika aomby amin'izany. Ho an'ny akomaroanareo, ilay andro ny tsofan-drano anareo no dingana voalohany amin'ny dibenareo ho masina. Ny safidinao mba atao batisa sy ho raisina ho mpikambana ary homena fanomezan'ny fanahy masina sy ny ezaka ataonao mba homendrika ny andray fanasan'ny tompo dia dingana tena ilaina amin'ny fandrosoanao amin'ny fiainana feno fahamasina toetra. Ny dingana manaraka izay raisinao amin'izany dibe izany dia ny fiomanana homendrika ny hitrany tempoly mba hanaovanao ordonansy masina mba andehananao anambady ary nanana fanambadiana selestialy. Ny fahatanorana dia fotoana manan-danja izay hahafahanao mampivoatra ny fomba feno fahamasina toetra izay hanampy anao andray ireo dingana voalaza etsy ambonin'ireo. Eo amin'ny fahitana ilay voalaza ao amin'ny nefi voalohany toko fahavalo dia mampatsehantsika fa sarotra ny fijanonana eo amin'ilay lalana etsitery mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay. Ilay irainy dia namaritra an'ireo tamin'ireo zanany lahy ny olana anatrehan'ireo vondron'olona samihafa izay nikasika ny azonaina izay nampilelaleny tamin'ny voany izay natehinana tokoa ary nahasambatra ny olona. Nandeha tamin'ny lalana etsitery ilay vondrona voalohany kanefa izy ireo dia tsy niazona ilay anjamby izay hiazona azy eo amin'ny lalana ary devery tao anatin'ny zaviny azina izy ireo. Ireo aizin'ireo dia fakapana izay ampiasain'ny satanana maizinana ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay ary miantefa mivantana amin'ny vehivavy manokana. Ataonao toy ny zavatra ny lozan'ny toetrandra ny fahadiovam-pitondratena sy ny fahadiovana ara-moraly. Ataonao toy ny zavatra tsy dia manan-danja ny mahareny ary simbaina ny asan'ny tompo. Mba hamaky vakiana izany zaviny aizina izany dia mila ny anjamby isika izay maneho ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy mianatra sy mahatakatra ny fahamarinana sy ny didy hita ao amin'ny soratra masina isika ary tsy maintsy mihaino ny tenin'ireo mpaminany ankehitriny. Mba azahoantsika fitarihana sy toro lalana ary mifikitra amin'ireo teny fenitra hita ao amin'ny ritanora mahereza isika. Ireo olona izay tao amin'ny vondrona faharoa hitan'ilay ia dia ireo izay nitazona ny anjamby. Nanohina andeha tany amin'ilay lalana tena izy zareo ary afaka nihinana ny voan'ny azo. Nanandrana ny tena hasambarana marina izy ireo kanefa ndrisy fa rehefa avy eo dia tsy naharitra izy ireo satria nahita ireo olona nanarabi azy. Menatra izy ireo ary tsy nahazaka ny fanakorana.
Izany dia iray amin'ireo tetikady lehibe indrindra ny satana ho an'ny tanora. Ry zatovovavy, tsy maintsy miray hina ao amin'ny famarinana isika mba hahafahantsika mijoro mafiorina rehefa akorain'ny hafa ny asantsika sy ny finoantsika. Fomba iray izay hahafahantsika manoatra ny faneriteren'izao tontolo izao dia ny mitsangana eo amin'ny toerana masina. Mela lavitra an'ireo teo zavatra izay hitondra antsika na ny fakampanahy. Ny faloratena ijanona ho masy toetra ny anome anareo hery hanoerana izany faneriteren'ny olona izany. Ny ry tanora mahery izy dia manoro hevitra antsika hoe say mamony ny solosaina sy ny fahitalavitra na ny anova ny onjam-peo na metraka amin'ny boky iray raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny fenitriny ray any an-danitra ny zavatra aseho ao. Tokony analavitra ny finday isika ary koa ny mozika izay manimba ny sofina na misy mozika tsy motina. Mety ho akoraina isika, mety ho voatondrotondro molotra, mety voatery hijoro irery ka saingy hiangaviako ianao mba hanana fahasahiana hanohitra ireo fakampanahy ireo. Tazony tsara ny anjamby ary nitsanona fantarony ny mpamonjy sy ny zava-drehetra nataony taminao. Tena mahavariana ity nivondrona farany ity fa rehefa tonga teo amin'ny azona any izy ireo dia ninkohaka. Nanetry teny izy ireo, tsapan'izy ireo fa tsy tonga teo izy ireo raha tsy nisy ny fanampiany mpamonjy. Tsarovy fa ny hery manadio ao amin'ny sorom-panavotana no hahafahantsika ho tonga maso toetra. Samy manana fahadisoana daholo sika kanefa noho ny fitiavan'ny mpamonjy ianao sy ny fanoloran'ny aino anao dia afaka bebaka ianao. Ny fibebana dia asa fanehoanan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ny sorom-panavotan'ny mpamonjy dia ny nanao izay hahafahanao voavela heloka ary mivonoana andray ny fanasan'ny tompo ampahamendrena isan-kerinandro ary fenoy asa masina amin'ny fiainanao izay hitondra hery ara-panahy. Rehefa manao izany ianao dia anana hery bebe kokoa eo amin'ny fahafahanao hanohitra fakampanahy sy hitandrina ny didy sy adio hatrany ary ho lasa mitovy kokoa amin'i Jesosy Kristy. Ny fahazarana isan'andro anana fitondratena tsara dia anampy anao koa hiazona mafy hatrany ilay anjamby. Amin'ny mahafiadidin'ny zatovovavy maneran-tany ianay dia manasa ny zatovovavy rehetra eran'izao tontolo izao izahay mba hampivelatra ireto fahazarana isan'andro anankitelo reto. Voalohany, mivavaha amin'ny rainareo any an-danitra maraina sy hariva isan'andro. Faharoa, mamaki ny boky Mormona farafahakeliny 5 minitra isan'andro. Ary fahatelo, mitsiki. Fa nahoana? Manana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy isika ary izany dia mitondra fahasambarana marina. Ankehitriny dia tokony ho tsaroanareo fa tsy irery ianareo mandritra ity dehibe ity. Rehefa natao batisa sy noraisina hompikambananareo dia nomena ny fanomezan'ny fanahy masina hitarika anareo amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainanareo. Mila izany fitarehan'izany ianareo. Ny fiainana feno famasina toetra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zava-drehetra ary amin'ny toerana rehetra dia mahamendrika antsika anana ny fanahy masina lalandava. Indraindray ianao dia mety mahatsapa fa toa irery no mandeha amin'izany lalana izany. Maro ireo olona manodidina anao amin'izao fotoana izao izay afaka mitaonanao amin'ny tsara toy ny manodidina ireo olo tianao. Ny ray aman-dreninao, ny anadasy rahavavinao, ny mpitarika ny zatovovavy, ny mpitondra ny fisoronana ary ireo namana mahafinaritra. Tadiavy eo amin'ny manodidina anao anio hariva izay afaka hanampy anao eny an-dalana. Izy ireo dia namana izay miazona mafy ny anjambiana dia eo aza ny zavatra lazainy tontolo izao azy ireo izay mahafantatra sy miaina ny tenin'Andriamanitra sy ny teny mpaminany izay mijoro eo amin'ny fitoerana masina ary tsy voahozongozan'ny faneriteren'izao tontolo izao izay mampifantoka ny fiainan'izy ireo amin'ny mpamonjy sy ny sorom-panavotany ary miezaka isan'andro isan'andro iaina amin'ny mpahamarinana. Ireo no ohatry ny mpino ho anareo. Mianara avy amin'izy ireo ary ianareo ry zatovovavy dia afaka ny ho tonga ohatry ny mpino ho azy ireo sy hoan'ny hafa. Dia ho tantaraiko aminareo ilay ohatra mahafinaritra iray momba ny Hilary izay zatovovavy tao amin'ny tohatantely mipetraka ny Lagos Nigeria. Ny sasany tamin'ireo mpiara-mianatra taminy dia nanarabin'ny fitsipika ny ainany. Nanapa-kevitra izy ny tondra mandrakarivany ry tanora mahereza anankiroa. Rehefa misy olona mame fanafotoana anazy dia homeny ny iray amin'ireo bokely ireo izy mba ary azavaina ny fitsipika hita ao sy ny antony anaran'izany. Bokely iray hafa dia tazona mba hianarany
ireo fitsipika. Mila miray aina isika sy mifanampy mba hameno fiainantsika amin'ireo zavatra izay mendrika Mateo ity ary mendrim-piderana. Manasa ny zatovovavy sy ny renirehetra izay arahany tena marina dia ny vehivavy rehetra izay maniry niaraka aminay amin'ity fotikevitry ny fahamasinany toetra ity mba hanatanteraka ilay asa atao sy nytetika aza vaovao momba ny asina hoe fahamasinana ao amin'ny fivoranana ny tena manokana. Herinandro vitsy lasa te andresaka tamin'irenyko efa enina amin'ny valopolo taona aho. Tena fitahiana mamoana iroa izany raha nanao ireo asany ompana tamin'izany asina izany izahay dia nozarainy tampoka ny fanapaha-keviny tamin'izy zatovovavy tamin'ny taona 37. Fa hanao izay tratran'izy hiaina ny fahamasina toetra bebe kokoa. Eny, hatramin'ny ilay boky kely ry tanora maheresa sa dia ny anarany. Samy manoratra manokana ao anatin'ny diarinay momba ireo fitahiana azonay izahay ary miezaka ny aina fiainana feno fahamasina toetra. Fa nalahidin'ny fitahiana izany ry zatovovavy ity nidingana manaraka ho anareo. Tahaka ny tempolon'ny Salt Lake City izay nahorina nandritra ny efapolo taona vato iray miampy vato iray dia ianareo koa dia mandeha tsikelikely. Nanao fanekem-pihavanana mba hankatoa ianareo. Nanao safidy tsara ianareo ireo fomba masina izay avelarinareo izao dia hanampy anareo hiazona trany ilay anjamby. Tsy ho rery mihitsy ianareo mandritra ny dianareo satria mpamonjy dia hiaraka aminareo mandrakariva ary afaka mibebaka ianareo. Nomena ny fanahy masina ianareo mba hampahery sy hitarika ianareo. Jereo ireo ohatra mpino eo amin'ny fiainanareo ary ka tsao ny hanampy ny hafa mandritra ny dia. Mijory vavolombelona aho fa tena zanaka vavina ny raintsika any an-danitra isika. Tiatsika izy ary tena miraharaha antsika tsirairay avy na inona toejavatra misy antsika. Na enina ambin'ny folo taona monjy isika na enina amin'ny valopolo taona dia faniriny lehibe indrindra dia nihazontsika ilay fahasambarana mandrakizay. Izany noho izy roa koa vavolombelona mpanetretena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.